Hej, mit navn er Christian, og jeg er præstaspirant her i kirken, så jeg har fået lov til at skulle, ja, okay. Jeg har fået lov til at skulle prædike for jer i dag, og det er selvfølgelig et stort privilegie for mig at få lov til at udfolde mig i de gaver, som jeg mener Gud han har givet mig. Jeg har en prædiken i dag til jer, som hedder Se jeg gør alting nyt. Og det kommer i virkeligheden til at handle om, at Gud er vores skaber. Han er den, som giver det rette navn til det, han har skabt. Han er den, som giver os identitet. Og han er den, som har formet os og givet os formål i vores liv. Men det er jo ikke sådan, man måske er kastet ud i verden, hvis man kan sige det på den måde. Jeg mener, hvis det var en eller anden klog filosof ved navn Hegel, der sagde, at vi er kastet ud i verden. Det er sådan en slags, man oplever i sig selv, i sin eksistens, en slags kastethed. Så i den her verden, vi lever i, og jeg kan se, mit PowerPoint ikke er op, men det, vi finder ud af det. Jeg kan sagtens gøre det her uden PowerPoint. Men i virkeligheden så er vi kastet ind i en verden, hvor Gud han ikke er anerkendt som den primære skaber. Som den, der primært giver os identitet. Og som den, der primært giver os navn. Det er på en eller anden måde fordret af os, og det skal vi kigge videre på. Det er på en eller anden måde fordret af os, at vi skal selvrealisere os. Jeg skal lige sætte en timer på mig selv, eller så stikker jeg af. Sådan. Det er på en eller anden måde fordret af os, at vi skal selvrealisere os. Maslow, han har, det er sådan en psykolog ved navn Maslow, en amerikansk psykolog, han siger, at mennesket har fem fundamentale behov. Og han lægger det sådan op som sådan en pyramide, fordi han siger, at der er en hierarkiforskel på de behov. Det første behov, vi har, det er de fysiske behov. Vi har brug for mad, vi har brug for vand, vi har brug for hvile. Og hvis ikke de behov, de bliver mødt, jamen så kan vi jo slet ikke tænke på andre ting i den her verden. Det første primære behov, det er de fysiske behov. Og så siger han yderligere, at andet behov, det er i form for tryghed. Vi har brug for, at der er tag over vores hoved, at der ikke er krig i vores land. Tænk på folk, som bor i Afghanistan. Det behov om tryghed, der bliver brudt der. Der er virkelig meget, der går i stykker ved en, hvis ikke man har trygheden. Så det ser han jo rigtigt. Det er det tredje behov, det er det sociale behov. Vi har brug for at høre til et sted. Vi har brug for at være et sted, hvor vi er accepteret, og hvor vi er elskede, og hvor vi kan høre til. Et sted, hvor vi ikke er frosset ude, eller andre steder, som peger på Jesus, jeg ved ikke hvorfor. Men et sted, hvor vi ikke er frosset ude, men et sted, hvor vi hører til. Det fjerde behov, det er ego. Vi har brug for at stadfæste os selv her i verden. Vi har brug for at sådan ligesom vise verden, hey, jeg har nogle evner, jeg har nogle kompetencer, og jeg kræver en eller anden form for respekt for mine evner og kompetencer. Jeg kræver på en eller anden måde, eller jeg har et behov for, at du ser mig, og du anerkender mig. Du anerkender mig for mine evner. Og så det sidste behov, som Maslow han har i sin pyramide, det er selvrealisering. For Maslow er selvrealisering det ypperligste behov, mennesket har. Det er jo sådan lidt modsat det, at Gud, han har skabt os. Gud giver os identitet. Det er Gud, der realiserer os. Men for Maslow, der er det, at mennesket realiserer sig selv. Mennesket skal finde sig selv. Mennesket, fordi altså, en af de ting, det er jo, vi er jo alle sammen født på den her jord, men vi ligner jo ikke alle sammen hinanden. Vi er alle sammen specielle og unikke på en eller anden måde, og vi skal jo gerne kunne vise verden, hvem vi er på en eller anden måde. Så den her selvrealisering, det er sådan et behov, der ligger i os alle sammen. Vi har brug for at skabe os selv. Vi har brug for at finde os selv sådan, hvad er det, jeg laver her? Hvad er mit mandat? Hvad er mit kald? Og hvordan kan andre folk se det i mig? Selvrealisering er det ypperligste behov, vi har. Vi har brug for at realisere vores drømme, vores potentialer og vores idealer. Så det er på en eller anden måde at skabe sig selv. På en eller anden måde at finde sig selv her i den her verden. Og at skabe en realitet i en. Og jeg tror, det har lidt at gøre med, at vi er jo skabt i Guds billede på en eller anden måde. Så vi har lidt af Guds DNA i os. Vi vil også gerne skabe. Vi vil også gerne være vores egne skabere. Men der er også en masse laster ved sådan en selvrealisering, fordi vi lever jo i et samfund, hvor at uddannelse, det står, det, altså det er fribar. Du må vælge lige præcis, hvilken uddannelse du vil have. Og det er ligesom afkrævet af dig, at du finder ud af, hvad er det, du vil lave her i livet. Det er nærmest som om, at succes og fiasko, det balancerer imellem vores hænder. Så hvis jeg ender med at blive en fiasko, så er der ingen, der kigger på mine forældre. Der er ingen, der kigger på min skole. Alle kigger på mig og siger, den eneste, der er skyld i, at jeg er en fiasko, er mig selv. Jeg læste en artikel her for noget tid siden, hvor der er en kvinde, der skriver om selvrealisering. Og hun skriver sådan her, du er, hvad du formår at gøre dig til. Dit liv er dit eget ansvar. Derfor står det for egen regning at opnå det, du gerne vil. Begrænsningerne findes, men først og fremmest hos dig selv. Det gælder om at få det bedste ud af mulighederne. Så vi er kastet ud i en verden, hvor der er så mange muligheder. Og det bliver, altså, der er nogen, der oplever sådan lidt en depression over det der med, at der er så mange valg. Fordi hvad nu, hvis man vælger forkert? Hvad nu, hvis man tager den forkerte uddannelse? Måske bruger man 5 år på sin uddannelse og finder ud af, jeg bruger mig faktisk ikke om at lave det her. Men nu er jeg ligesom bundet til det her. Jeg har valgt mit liv, og det er en fiasko for mig. Jeg bryder mig ikke om det her. Men det er min skyld. Jeg kan ikke pege på nogen andre. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor hvis man var søn af en bondemand, så blev man en bondemand. Eller hvis, ja, altså, eller hvis man var fattig, så forblev man fattig. Altså hvis man var født ind i den familie, man var født i, så blev man som det, man var født ind i. Altså, uddannelse koster jo penge, ikke også? Men vi lever jo rent faktisk i et land, hvor uddannelse lige pludselig er blevet frit for. Det er jo fordi, vi som land prøver at realisere noget lighed i vores samfund. Det skal ikke komme an på, at mine forældre er fattige. At jeg også skal blive fattig. Det skal ikke komme an på det. Nu kan jeg jo blive jurist, hvis jeg har lyst til det. Det tror jeg aldrig. Det bliver aldrig. Men det kan jeg, hvis jeg vil prøve at realisere det i mig selv. Så kan jeg blive til det. Så det hele balancerer i vores hænder, og det er vores ansvar at realisere det. Og for mange, så er det en meget tung byrde. Fordi på den ene side er det jo en frihed, at vi kan vælge os selv. Men på den anden side, så er det jo også en slags byrde på os. Det er rigtig hårdt, fordi man skal jo tage de rigtige valg. Og er der noget, der er sandt om menneskeheden, så er det, at vi tit og ofte tager forkerte valg. Og så er det vores skyld, så vi kastet ud, og vi er allerede fordømt af os selv og af verden. Så det, er sådan, det kan være hårdt for nogen, for dem, som vælger det forkerte, og måske en frihed for andre, som vælger det rigtige. Men det er ikke alt ved os selv, vi er herre over. Man tænker måske om sin egen identitet, det er, hvor man tænker, jamen det er mit at finde ud af, hvem jeg er. Der er ingen, der skal bestemme, hvem jeg er. Der er ingen, der skal sige til mig, at jeg er noget, som jeg ikke synes, jeg selv er. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi lever i en verden, som er med til at identificere os. Og derfor hedder mit andet punkt, hvem siger verden, du er? For det er klart, som Hegel siger der, vi er kastet ud i en verden. Vi er sådan ligesom et par terninger, kastet ud i verden, og vi er kastet i favnen på nogen, som måske elsker os, eller ikke elsker os. Vi er så afhængige af de mennesker, der er omkring os. Jeg siger jer en ting, hvis mine forældre ikke elskede mig, så var jeg ikke den person, jeg er i dag. Og det var ligegyldigt, om jeg ville være den person eller ej, fordi mine forældre har en magt over, hvem jeg er som person. Det er typisk det, der sker med folk, som ender med at få et tumultuøst liv. Det starter, mange gange starter det hjemmefra. Det starter fra familien. Måske render du rundt i dit liv og egentlig ikke føler, at du er værd at elske i virkeligheden. Men måske kommer det i virkeligheden fra, at du er født og opvokset i en familie, hvor din far eller din mor ikke elskede dig. så er det ligesom om, det kommer ind i ens underbevidsthed, at man er ikke værd at elske. Og det har vi ikke magt over. Det er det uhyggelige ved det. Vi er ikke herre over 100% delen af vores egen identitet. Der er nogle andre, som spiller en rolle i vores liv. Her for mange år siden, jeg kan ikke engang huske, hvor mange år siden det er. Nå. Her for mange år siden, der blev jeg diagnostiseret med DAMP. Og det er det, man i dag kalder for ADHD. Og jeg vil erkende mig selv som et rigtig glad barn i rigtig lang tid. Men lige pludselig, og jeg glemmer det aldrig, en dag så blev jeg sat ned sammen med en psykolog, og efter samtalen, så var mine forældre på vej hjem igen. Og så fik jeg fortalt, at jeg ikke var ligesom andre mennesker. Fordi jeg havde DAMP. Og jeg kan næsten ikke begynde at fortælle jer, hvad det har gjort ved mig som menneske. At jeg blev identificeret som en, der ikke var som de andre. Jeg havde brug for ekstra hjælp. Og jeg har gået på specialskole 7 år, og der er intet hadeord til det. Fordi det har virkelig været vigtigt for mig, og godt for mig at gå på specialskole. Men der skete noget inden i mit indre. Det var som om, jeg ikke hørte til her i verden. Jeg var ikke lige så klog som de andre. Fordi det er jo det, der sker, når man kommer på specialskole, ikke? Og så bliver man... Altså, der er en grund til, det hedder specialskole, og det rammer en. Fordi... Altså, der må jo være en modsætning til specialskole. Der må jo være en normal skole, ikke også? Og jeg hører åbenbart ikke til der, vel? Så den her identificering, som i virkeligheden måske ikke engang kom... Det kom jo ikke engang fra mine forældre. Det kom fra en person, jeg ikke kendte. En psykolog. Og jeg, det er ikke, fordi jeg hader de mennesker. Måske var det i virkeligheden en rigtig diagnose, ikke også? Det er ikke det, jeg siger. Men der skete noget med mit hjerte. Der skete noget med mig. Nu var mulighederne ikke længere helt frie for mig. Og jeg havde også nogle pædagoger, og jeg nævner dem ikke ved navn, men jeg havde også nogle pædagoger, der sagde til mig, Christian, du vil altid have DAMP. Du kommer til at gå i graven med dit DAMP, og du kan aldrig slippe fra det. Prøv at tænke at få det at vide, som en dreng, som en lille dreng som mig. Så er det klart. Hvad skal man så gøre? Nu er jeg allerede på forhånd en fiasko. Før jeg overhovedet har taget mit første skridt ud i den virkelige verden, så er jeg allerede identificeret som en fiasko. Og det er verdens magt ind over os. Og der sidder sikkert her mange mennesker herude med andre historier, som måske ligner min. Ikke på samme måde, 100%, men måske ligner min. Måske har du haft en god veninde, som har sagt til dig, at du ikke var smuk. Og måske var det bare en ydre ting for hende, men for dig, så ramte det dit hjerte. Og så blev det lige pludselig ikke bare til verdens sprog, men noget, du sagde til dig selv, du forstærkede det. Måske er jeg i virkeligheden ikke smuk. Måske er jeg i virkeligheden ikke klog, eller modig, eller hvad end det er. At den der verdens tale om os bliver internaliseret, det er sådan et frygteligt ord, men det bliver ligesom sat ind i os, og nogle gange bliver det til vores eget sprog om os selv. Så her er mine 2 pointer til at starte med. Både jeg har en magt over, hvem jeg er, og hvor jeg vil gå hen, og hvad for en uddannelse jeg vil vælge. Altså, jeg har en skabelsesmagt ind over mit eget liv. Men det har verden også, og verden kan gøre meget skade. Om det så er vores forældre, venner eller samfund, hvad end det er, så kan verden være med til at pege på, hvem jeg er. Fordi det er jo ligegyldigt, hvis jeg siger til jer, at jeg er præst, og I ikke tror en høvl på, hvad jeg siger, og der er ingen andre i min omkreds, der anerkender mig som præst, så kan jeg jo sige, at jeg er præst lige så meget, jeg vil. Men det er jeg jo ikke i andres øjne. Så der er en eller anden form for magt i den her verden. Og det er 2 identifikationsfaktorer, hvis man siger det på den måde, 2 faktorer, som fortæller os, hvem vi er som mennesker. Men der er også en 3. faktor, som jeg nævnte her i starten. Gud har skabt os. Gud, han har skabt os. Og vil man ikke også gerne vide, hvad Gud mener om en selv?
Der står i 1. Mosebog, nu er det ikke lige heroppe, men det er meget kort, der står i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Det vil sige, det er den første bog overhovedet i Bibelen, på den første side ved det første vers. Der står der sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det betyder i virkeligheden, i begyndelsen skabte Gud alt. Jeg studerer teologi i min hverdag på Aarhus Universitet, og jeg har lige lært en masse om hebraisk. Og vi har sådan en sprogregel, der hedder, at polaritet angiver totalitet. Det vil sige, når du møder to poler, så er det fordi, det angiver noget helhed i det. Så når du møder to poler som himmel og jord, så alt, hvad der er imellem himmel og jord, det er så den helhed, der er. Så i virkeligheden kunne jeg godt oversætte det her første vers, som i begyndelsen skabte Gud alt. Og det er jo det, vi siger i vores trosbekendelse. Jeg tror på Gud Fader. Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Og til det tilføjer Martin Luther, det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig. Gud har skabt mig. Verden kan komme med en masse meninger og holdninger om os. Jeg kan have nogle meninger og holdninger om mig selv. Men Gud er standpunktet. Han er første bevægeren. Det er Gud, der har skabt mig. Han har formet mig. Og han har givet mig formål. Og han har givet mig identitet. Men det er som om, at jeg er i en eller anden falden tilstand. Det er som om, jeg har nægtet den skabelse og forsøgt selvrealisering. Eller det er som om, jeg hellere vil lytte på, hvad verden siger til mig, end hvad Gud siger til mig. Så selvom Gud han har skabt mig, så er jeg på en eller anden måde faldet væk fra den oprindelige tanke. Tanken, som var Kristian. Tanken, som var Jos. Det indre navn, Gud han gav mig. Jeg har taget væk, jeg har brugt mit eget navn. Måske var mit åndelige navn egentlig Damp, og jeg tog imod det. Nu hedder jeg Damp. Ikke? Det er min identitet. Jeg er ikke ligesom andre mennesker, for Christian han er Damp. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange jeg har brugt det som en undskyldning. En dårlig undskyldning. Når folk forventede mere af mig, end jeg troede, jeg kunne give dem, så sagde jeg, ja, men jeg er jo Damp og sådan noget. Jeg kan jo ikke rigtig koncentrere mig. Altså, så det blev en let løsning jo også. Men det siger Gud da ikke om mig. Det er da ikke det Gud, han sagde om mig, da han skabte mig. Her er Christian, han har 2 arme, 5 fingre, eller 10 fingre i alt. Han har 2 ben, og han har Damp. Nej, det er da ikke sådan Gud, han skabte mig. Det er sådan, jeg har skabt mig. Selvom det var noget, der kom ud fra verden, så har jeg gjort det til mit eget. Jeg har taget imod det. Så jeg er faldet fra den første skabelse. Det er i virkeligheden også det, historien om Adam og Eva handler om. At de i begyndelsen er skabt med et formål, en mening og en identitet. De skal være her på jorden som Guds repræsentanter. Og de skal nyde jorden. De skal navngive jorden. De skal være med til at give dyrene navne. Altså, så tænker man også på den magt, verden egentlig kan have om en. Fordi måske har Gud i virkeligheden lagt den magt ind i os. At vi kan navngive de ting, vi ser. At vi kan give dårlige navne, forbandende navne eller velsignende navne. Måske ligger der egentlig i virkeligheden sådan en magt over os, fordi Gud han gav os det som mandat. Men han satte os i verden med et mandat. Og med et samvær med ham. Men så kom der jo den situation, hvor Gud han sagde, det her må I ikke røre ved. Det er mit bud til jer. Og vi kunne vælge at sige ja til Gud som skaber, og Gud som enevælde og autoritet til at udstikke love og regler for os. Men det var ikke det, Adam og Eva gjorde. De sagde nej til Gud og ja til sig selv. Så de faldt jo på en eller anden måde. De faldt væk fra den der tryghed, der var i Gud. Fordi Gud han siger jo, okay, hvis du gerne vil dig selv uden mig, så må du gerne. Du får lov til det. Men i virkeligheden, så har vi jo sådan et behov for Gud. Og når vi vælger Gud fra, som han, som den eneste i verden, som kan give os navn, så flytter der et mørke ind i vores liv.
Jeg har haft et mørke i mit liv i rigtig lang tid. Så på en eller anden måde, så er vi faldet ud af trygheden i Gud. Og jeg kender indvendingen. Mit navn er ikke Adam eller Eva. Det var ikke mig, der spiste af et æble. Vel? Det var da ikke mig, der sagde til Gud nej. Men jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen har oplevet at stå i et personligt syndefald. Vi har alle sammen prøvet at sige nej til Gud, når vi står i en situation, og hvor vi ved, hvad der er det rigtige at gøre. Og alligevel så gør vi det, som vi ved er forkert. Det er jo et nej til Gud. Det er jo et nej til den oprindelige tanke med os. Jeg læste Augustin her for noget tid siden. Augustin er anerkendt som en af de største kirkefædre i kristendommens historie. Han er en af de vigtigste skrivere i hele verden. Og han er på en eller anden måde en indirekte forfader til selveste reformationen, der skete i 1500-tallet. Så Augustin, han er en rigtig vigtig karakter i kristendommen som kirkefader. Men Augustin, han skriver i et af sine hovedværker, som hedder Bekendelserne, han skriver om en situation, han oplevede, dengang han var ung. Han gik sammen med nogle rigtige lømler, og de havde været ude at lege, og det ene og det andet. Og på et tidspunkt, så går de forbi en have, hvor der er et hegn foran den. Og inde i den have, så er der et pæretræ. Og det pæretræ er tungt med frugt. Og de aftaler, de vil hoppe over hegnet, og så vil de tage alle pærerne på træet. De vil simpelthen stjæle de her frugter. Og det ender de med at gøre. Ikke fordi de vil have nogen pærer, men fordi de vil bare gøre det. Det har de aftalt. Vi vil bare gøre det, fordi det er forkert, og det er sjovt. Og Augustin, han skriver i det her hovedværk, som han kalder Bekendelserne, det er virkeligheden et personligt skrift til Gud og ham alene. Og her skriver han sådan her til Gud, og jeg læser op om den her oplevelse, han havde. Han skriver sådan her: det var afskyeligt, og jeg elskede det. Jeg elskede min egen tilintetgørelse. Jeg elskede min egen fejl, ikke det, for hvilket jeg fejlede, men selveste fejlen, det vil sige, jeg elskede ikke pæren, men jeg elskede at gøre det forkerte. Og han skriver videre: en fordærvet sjæl, der falder væk fra tryghed i dig til ødelæggelse i sig selv, i det jeg intet ville have af den skamfulde gerning, men skammen i sig selv. Så Augustin, vores kendte kirkefader, han kunne identificere i sit eget liv, hvor han valgte Gud fra. Hvor han sagde nej til Gud, helt personligt sagde nej til Gud. Jeg vil mig selv. Og imens Augustin, han skriver det her, så er han en mand på 40 år, og han tænker tilbage på den her periode her, og han identificerer det som, at han faldt ud af trygheden i Gud. Tænk lidt på Edens have, ikke også? At blive forvist for Edens have. Han faldt ud af den her uskyldighed. Og for ham flyttede der et mørke ind i stedet for. For når Gud, han bliver taget ud som hjertets fylde, så flytter der noget andet ind i stedet for. Og måske er det i virkeligheden vores eget mørke. Fordi verden kan godt sige alle mulige ting til os, men vi kan også vælge at tage imod det som vores eget mørke. Så derfor er der brug for en ny skabelse, og det er også derfor min prædiken hedder: se, jeg gør alting nyt. Gud, han vil gøre alting nyt. Så derfor taler Bibelen også om, at der er brug for en ny skabelse. Vi ser i Bibelen, i Johannes evangeliet, der kommer der en farisæer ved navn Nikodemus, og han står højt i det jødiske råd. Han er sådan, det vil sige, at han er rimelig højt på strå i sit samfund. Og han kommer hen til Jesus og siger: hey. Og han kommer hen i nattens mulm og mørk, fordi han vil ikke have, at der er andre, der ser, at han snakker med den her mærkelige mand, som hedder Jesus. Og han siger: hey Jesus, jeg kan se, du laver gerninger. Jeg kan se, du gør alle mulige ting, og du taler som en vis mand. Og det ved jeg, at det kan ingen mand i sig selv. Jeg tror, du er sendt af Gud, siger han. Og så siger Jesus egentlig noget meget besynderligt til ham. Jesus svarer Nikodemus. Jesus svarede ham i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 3. Ja. Jesus svarede ham: sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham: hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og Jesus, han svarede: sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Jesus, han siger på en eller anden måde to ting. For det første, så kan du ikke engang se sandheden. Du kan ikke engang se mit rige. Selv hvis du prøvede, kan du ikke se mit rige. For der er noget i dig, som gør det umuligt, siger Jesus. Og for det andet, hvis ikke du er født på ny, hvis du er og forbliver i den her tilstand, som du er i, så kan du ikke engang komme ind i mit rige. Så det er i virkeligheden det, Jesus han siger. Han siger, du må starte forfra. Der er noget, der skal rives op med rode. Der er noget, der skal begynde på nyt. Der er noget, der skal aflægges. Og der er noget, der skal tages op. Og så kan man jo spørge, jamen Christian, hvordan bliver jeg født på ny? Og mit korte svar til det, det er, kun Gud gør det. Kun Gud kan gøre det. Og der er et enkelt svar til det. Det er selvfølgelig meget mere mystisk, end hvad man lige tænker. Men jeg tror, at tro til frelse, tro til nyskabelse, det i virkeligheden handler om, at man gør det modsatte, som der blev gjort i Edens have. De sagde nej til Gud, ja til sig selv. Og her kommer der en ny fordring for Gud. Han siger, sig nej til dig selv, til hvem du er, til hvem du tror, du er. Og så sig ja til mig. Det er derfor, vi har i vores trosbekendelse. Jeg tror på, at Gud er min skaber. Og når jeg siger, at jeg tror på, at Gud han er min skaber, så siger jeg nej til mit eget skaberværk. Kan I følge mig? Jeg siger nej til mit eget skaberværk. Og jeg siger ja til Guds skaberværk. Så når jeg siger ja til Gud som skaber, så skaber han mig på ny. Og det er ikke 100% som det første, der skete. I starten var vi jo egentlig bare Guds skabninger. Men det, som Jesus vil gøre her, det er at gøre os til børn af ham. Sønner og døtre er den højeste. Ikke længere en skabning, men en søn og en datter. Og derfor så kalder vi det en ny skabelse. Du skal have en ny far. Hvis du ser i dine forældre, og så vil jeg ikke have, at du ser på dine forældre, men lad os lige lave et tankeeksperiment. Hvis du ser på dine forældre som et symbol på verden, hvad vi lige taler om med verden, hvad den kan sige til en, så siger vi, jeg vil have en ny far og mor. Det er ikke længere verden, der identificerer mig. Jeg vil have Gud som min far. Ham, som identificerer mig. Ham, som giver mig kald, navn og formål. Og så ser vi os selv som vores skaber og siger nej til det. Den der selvrealiseringsprojekt, som kan give mange så meget depression. Eller mange så meget selvretfærdighed. Eller hvad end det nu kan gå hen. Men vi siger nej til verden, nej til os selv, og vi siger ja til Gud. Det er i virkeligheden det, som Gud han siger, der det er det eneste Gud, han kræver af os. Fordi Gud, han ved, at hvis ikke vi gør det, så er der et skel mellem os. Der er nærmest et slør mellem os. Og vi siger ja til Gud som skaber. Så jeg vil faktisk, at vi skal vende tilbage til den første skabelse lige kort. I 1. Mosebog, kapitel 1, og vers 1, og vers 2. Ja. Og der står sådan her i 1. Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, det har vi fundet ud af. I begyndelsen skabte Gud alt, og det betyder også, at han skabte mig. Og så står der sådan her. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet. Og Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Nu vil jeg gerne prøve i dag med jer at lave et tankeeksperiment. Og så læse det her som en analogi på dig. I begyndelsen skabte Gud mig. Dengang jeg var inde i min mors mave, skabte Gud mig. Og Gud han så, at ind over mit liv var der tomhed og mørke. Og Gud han sagde, da han så det tomhed og det mørke, der sagde han, lad der blive lys. Han lod solen gå op over vores mørke. Grunden til, at jeg laver den her analogi, det er fordi, at i Johannes evangeliet starter han også fra begyndelsen. Han siger det på den her måde. I begyndelsen var ordet, det vil sige Jesus. I begyndelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, og så siger Johannes, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Det vil sige, at Jesus han har skabt det hele. Så Johannes, han identificerer Jesus som skaberen. Og så siger han videre om Jesus, hvad Jesus er og hvad han kan gøre. Så siger han i fra vers 4 her. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Kan I følge mig? Det lys, som oplyser ethvert menneske. Og derfor så synes jeg, det er meget nærliggende at læse 1. Mosebog som en analogi på mig. Gud, han så mig. Han så der over mørke ind over mit liv. Han så, hvad verden havde kaldt mig. Han så, hvad jeg kaldte mig selv. For jeg har været rigtig hård ved mig selv. Og der var et mørke inde i mig. Og Gud, han så det. Og da jeg sagde ja til Jesus, der sagde han, der skal være lys. Det skal oplyses. Han siger, der var mørke over urdybet. Jeg læser det altid sådan, urdybet, det er det inderste mit jeg, hvor ingen kan komme ind, og der er mørke. Og Jesus, han siger, lad der blive lys. Jeg vil flytte ind i ham, og jeg vil oplyse hans hjerte. Og derfor så er jeg egentlig fundamentalt uenig med Maslow og hans behovspyramide. Maslow, han siger, at det højeste behov i mennesket, det er at realisere sig selv. Jeg siger, det højeste behov i mennesket er i virkeligheden at kende Gud. At kende Gud som vores skaber og som vores far. Fordi der er et mørke inde i os, som intet i den her verden kan oplyse. Kun Gud kan gøre det. Den her tomhed, det her mørke. Kun Gud kan oplyse det. C.S. Lewis, ham der har skrevet Narnia-bøgerne, meget kendt forfatter, han sagde sådan her, fordi han har selv været ateist. Han sagde sådan her, jeg finder i mig selv behov, som jeg kan opfylde i den her verden. Er jeg tørstig, så er der sådan noget, som hedder vand. Er jeg sulten, så er der sådan noget, som hedder mad. Er jeg træt, så er der sådan noget, der hedder søvn. Der er altid noget, jeg kan opfylde mine behov med i den her verden. Men når jeg finder i mig selv et behov, som intet i den her verden kan opfylde, så er det måske en indikation på, at jeg var født til en anden verden. At jeg var skabt til en anden verden. Og jeg siger til jer i dag, kære venner, hvis du oplever at have et mørke i dig, som du aldrig har kunne fylde. Du har prøvet at fylde med alt muligt andet. Og det har aldrig virket. Du har altid stået tilbage efter latteren og festen var døde ud. Så du har altid stået tilbage og sagt, jeg er ikke fyldt. Der mangler stadig noget. Hvis det er dig, så siger jeg, Gud han fylder det sted. Han siger ind over dit hjerte, ind over dit urdyb, der skal være lys. Solen skal stå op i hans hjerte. Og jeg vil være hans sol. Det siger Gud til dig i dag. Og det eneste, du skal gøre, det er at tage imod det. Det er en nådegave fra Gud, at han vil give os lys. Og derfor vil jeg gerne slutte af den her prædiken af med et sidste skriftsted, som kommer fra Johannes åbenbaringen. Og Johannes åbenbaringen handler i virkeligheden om det, der sker ved altings afslutning. Men jeg tror, at meget af det, Johannes han siger i den her åbenbaring, eller det, som Gud siger i Johannes' åbenbaring, jeg tror, meget af det, der bliver sagt der, er allerede en realitet for os, når vi vælger Gud. Så læs det her. Når jeg læser op for jer, så hør det som Guds direkte tale til dig. Der står sådan her i åbenbaringsbogen, kapitel 21, fra vers 3. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, det vil sige, jeg hørte Gud sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Han vil tage bolig i dit hjerte. Og de skal være hans folk. Og Gud vil være hos dem. Han vil tørre enhver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Det, der var verden før, det, der var mig selv før, det er forsvundet. Den gamle verdensorden er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, fra vers 5, han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og venner, kan vi tage imod det her i dag? Det er ikke dig, der gør alting nyt. Det er ikke verden, der gør alting nyt. Alle verdens planer og projekter og mine egne projekter med at træne eller spise mere sundt eller hvad end det er, som skal forny ting. Det er ikke os, der gør alting nyt. Gud, han siger om sig selv, se, det er mig, der gør alting nyt. Det er kun mig, der kan gøre alting nyt. Jeg er den eneste med autoritet til at gøre alting nyt. Jeg er den eneste, der kan skabe. Og han siger det til dig. Jeg gør alting nyt.